Ζήτησα από έναν άνθρωπο, ένα πρώην αξιωματικό που ξέρει πάρα πολύ καλά τον ελλαδικό και τον κυπριακό χώρο, τον κύριο Γαβρίλη Δημητρίου, υποπτέρχο της πολεμικής αεροπορίας, από τους πρώτους θα έλεγαν, όχι ο πρώτος Κύπριος που εισήχθη στη σχολή Κάρων και διατέλεσε διοικητής αεροπορίας στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς. Ξέρει την Κρήτη γιατί έχει υπηρετήσει και εδώ, ξέρει και την Κύπρο καλά και την Ράμινα. Του ζήτησα να είναι μαζί μας. Κύριε Δημητρίου, τι κάνετε από την Κρήτη?
Καλημέρα σας κύριε Μπογδανίδη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Καλημέρα στη Λεβεντομάνα Κρήτη, με την οποία διατηρώ άρρηκτους δεσμούς.
Είμαι σίγουρος γιατί όντως έχετε υπηρετήσει εδώ, έτσι. Μεγάλο διάστημα νομίζω ήσταν εδώ.
Μία τριετία.
Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό.
Με τους περιβόητους Εστρακώτσα.
Ναι, να πω στους ακροατές ότι ένας από τους λόγους που ζήτησα να μιλήσουμε, γιατί ακριβώς ήσταν από εκείνους που εκπαιδευτήκατε και χειριστήκατε τους Εστρακώτσα σε αυτή την δύσκολη περίοδο που ζήσαμε τότε τη δεκαετία του 90, που ουσιαστικά τους παρήγγειλε η Κυπριακή Δημοκρατία και φτάσανε τελικά στην Κρήτη. Αλλά το πάμε λίγο ανάποδα. Πείτε μου καταρχήν τι κλίμα επικρατεί σήμερα στην Κύπρο, διότι ακούσαμε τώρα ότι έκλεισε ένα αέριος χώρος. Δεν ξέρω αν ισχύει.
Όχι, δεν έχει κλείσει ο ένα αέριος χώρος της
Κύπρου. Δεν έχει κλείσει. Άραστε, χαίρομαι.
Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση γι' αυτό. Η Κύπρος βρέθηκε λόγω της εγκύτητας η εγκύτατη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μέση Ανατολή μέσα στη δίνει αυτή την εμπόλεμη ζώνη, όχι όμως στοχοποιημένη. Στοχοποιημένες είναι οι αγγλικές βάσεις που χρησιμοποιούνται και από αμερικανικά αεροπλάνα, παρά την επίσημη δήλωση του Άγγλου Πρωθυπουργού. Χρησιμοποιούνται και από παλιά οι αγγλικές βάσεις. Δεν είναι πρόσφατο γεγονός. Όχι όμως για εξόρμηση μαχητικών αεροσκαφών, γιατί υπάρχουν άλλες δυνατότητες, αεροπλανοφόρα και άλλες βάσεις στην Μέση Ανατολή. Για σκοπούς υποστήριξης. Είναι στοχοποιημένες οι βρετανικές βάσεις και το παράδοξο είναι ότι κινητοποιούνται ολόκληρες δυνάμεις και τελευταία η Αγγλία για την προστασία του κυριάρχου έδαφους, που είναι απικιακό κατάλοιπο.
Ναι, είναι από τη συμφωνία του 60, έτσι.
Ναι, η συνθήκη εγκαθίδρυσης δεν είναι κάτι ανάλογο με τον Μαυρίκιο. Είναι συνθήκη εγκαθίδρυσης, επίσημη διεθνή συμφωνία, που διατηρούν δύο βάσεις ως κυρίαρχο έδαφος.
Γιατί το κάνουν οι Αγγλέζοι αυτό πάντως? Μου κάνει εντύπωση, φαντάζομαι και σε εσάς, δηλαδή, να μην κάνουν μια κίνηση, ας πούμε, που το κάνει η Ελλάδα, ήδη η Γαλλία στέλνει φρεγάτα, σκέφτεται και η Ιταλία.
Θα έπρεπε να είχαν φροντίσει από πριν για την αντιεροπορική άμυνα των βάσεων. Από ό,τι φαίνεται δεν διαθέτουν αυτές τις δυνατότητες και θέλαν να χρησιμοποιήσουν ως ομπρέλα τις δικές μας αντιεροπορικές δυνάμεις, διότι η Κύπρος βρίσκεται στη ζώνη της παράπλευρης απώλειας. Οι δυνάμεις της άμυνας που διαθέτει στην Κύπρο είναι επαρκείς και για αντιβαλιστικούς σκοπούς και για drones, για μια επανδρομένα αεροχήματα.
Το drone που έπεσε στη βάση, το έπιασαν, το είδαν, λέτε? Τι συνέβη? Γιατί παραξενευτήκαμε. Είναι αυτά τα drones τώρα, συγχωρέστε μου αν κάνω λάθος, αλλά είναι υποηχητικά, δεν έχουν μεγάλες ταχύτητες, έτσι δεν είναι? Δεν είναι κάτι...
Ναι, είναι μικρών ταχυτήτων. Δεν έχω ενημέρωση κατά πόσον αναγνωρίστηκαν από τα μέσα ράμινας της Εθνικής Φρουράς. Όμως τώρα είναι σε πλήρη πολεμική κινητοποίηση, οπότε μπορούν να τα αναγνωρίζουν και να αναχαιτίζουν.
Ναι. Λέτε ότι καταρχήν είναι επαρκής η αεράμινα. Φαντάζομαι ότι η ομπρέλα τώρα με τις δύο φρεγάτες γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, έτσι?
Ναι, αυτή τη στιγμή με τις δύο φρεγάτες και τα F-16 που σταθμεύουν στην Πάφο, η θωράκιση της, η αντιεροπορική και η αντιβαλιστική θωράκιση της Κύπρου είναι επαρκέστατη.
Ναι. Έχετε την ίδια γνώμη και για περιοχές που είναι λίγο πιο μακριά, όπως είναι ας πούμε η νησιά του Ελλαδικού χώρου ή η Κρήτη?
Ναι. Πιστεύω ότι στον στόχο των Ιρανών, αλλά επειδή φυλάνε τους βαλιστικούς πυράβλους για το Ισραήλ, που είναι εμπλεγμένος μέσα στη σύραξη, στις στοχοποιήσεις του είναι και η αμερικανική βάση της Σούδας.
Ναι, είναι.
Αλλά διαθέτει όμως επαρκή άμυνα ώστε να αναχαιτήσει τέτοιου είδους απειλές. Υπάρχουν όμως και οι περιπτώσεις του κορεσμού στα αντιεροπορικά συστήματα, δηλαδή να δημιουργούν ψεύτικα, decoys, πολλά στίγματα, ώστε να υπάρχει κορεσμός, και αυτό εκμεταλλεύτηκαν και στην Κύπρο τα μεσάνυχτα προχθές.
Ναι. Δημιουργούν δηλαδή παραπλανητικά.
Θυμολογείται ότι αυτό τον ντρόν που χτύπησε την Βρετανική βάση ακροτηρίου προήλθε από το Λίβανο, από δυνάμεις της Χεζμπολάχ.
Ναι, ναι. Ξέρετε, η ανησυχία όλων μας, τα αρχαία μου, είναι μην τυχόν τραβήξει σε μάκρος αυτή η ιστορία, που σημαίνει ότι θα αποσυντονίσει, αποσταθεροποιήσει όλη την περιοχή, έτσι, για να μην πω και μεγαλύτερο μέρος του κόσμου.
Ναι, δεν πιστεύω ότι θα φτάσουν σε αυτό το σημείο οι Ιρανοί, διότι και αυτοί είναι γεγονός ότι το προστάσιο τους διαθέτει βαλιστικούς πυράβλους που ακουμπούν μεγαλύτερη ακτίνα και από την Κρήτη.
Ναι.
Όμως δεν πιστεύω να φτάσουν εκεί, διότι γνωρίζουν ότι δεν είναι και πανάγκια οι πύραυλοι τους, αναχαιτίζονται.
Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Είναι, εκτός από την αεράμενα, νομίζω ότι υπάρχει ένα πολιτικό πρόβλημα, πείτε μου αν κάνω λάθος από την αρχή μου, ότι αυτή την ώρα φαίνεται το Ιράν να αντιδρά, καταλαβαίνουμε βέβαια γιατί, και με έναν τρόπο σπασμωδικό. Ουσιαστικά χτυπάει όλες τις όμορες αραβικές όμως χώρες, έτσι δεν είναι?
Ναι, όχι όμως. Εντάξει, το Κατάρ χτύπησε και υποδομές.
Ναι.
Δεν στοχεύει σε... Στοχεύει σε αμερικανικές βάσεις.
Ναι. Εντάξει, αλλά δηλαδή, σας θυμίζω ότι και στο ξενοδοχείο εκεί στο Ντουμπάι δεν είναι αμερικανική βάση που πέσανε τα drones.
Ναι. Ναι. Γι' αυτό σας είπα, και Ελλάδα και Κύπρος είμαστε μέσα στη ζώνη των παράπλευρων απολειών.
Ναι.
Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει σχετική ανησυχία, όχι πανικός, σχετική ανησυχία και κινητοποίηση των αρχών του κράτους, της πολιτικής προστασίας, της πολιτικής άμυνας εδώ στην Κύπρο. Υπάρχει κινητοποίηση στην Κύπρο της πολιτικής άμυνας, γιατί υπάρχουν και χωριά τα οποία είναι όμορα στις βρετανικές βάσεις. Κάπου 11.000 Ελληνοκύπροι κατοικούν σε χωριά όμορα και δύο εντός των ορίων των βρετανικών βάσεων, τα οποία έχουν εκκαινωθεί.
Μάλιστα, μάλιστα. Πώς κρίνετε την ένσταση που έχουν πολλοί συμπολίτες μας, ειδικά στην Ελλάδα, ότι δεν έπρεπε ακόμη και η Ελλάδα να ανταποκριθεί, να στείλει φρεγάτες ή F-16 στην Κύπρο, γιατί έτσι εμπλέκεται σε αυτή την πολεμική σύραξη?
Δεν εμπλέκεται καθόλου και ούτε είναι συμμετοχή. Έχει δηλώσει απερίφραστα και η ελληνική κυβέρνηση και η κυπριακή κυβέρνηση ότι δεν εμπλέκεται στη σύραξη. Όμως οφείλει να προστατεύσει τον κόσμο της από παράπλευρες απώλειες. Ο στόχος, είπαμε, είναι η βάση. Δεν είναι η ελληνική επικράτεια ή η κυπριακή επικράτεια.
Ναι.
Και η κινητοποίηση της Ελλάδος, και ορθή ήταν η κίνηση, ορθή η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης, ήταν για προστασία της Κύπρου.
Ναι.
Από παράπλευρες απώλειες. Όχι για εμπλοκή επίθεσης και υποστήριξης των εμπλεκομένων.
Ναι, σωστό. Δεν θα μπορούσα και εγώ να φανταστώ, κύριε Δημητρίου, πώς θα μπορούσε να αρνηθεί η Ελλάδα στο αίτημα μάλιστα της Κυπριακής Δημοκρατίας για βοήθεια, έτσι. Θα ήταν, νομίζω, παράλογο και εξωφρενικό, θα έλεγα, να αρνιόταν για τέτοια βοήθεια, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Ναι.
Η έλευση των φρεγατών και των αεροσκαφών είναι κατόπιν ετοίματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν είναι.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και η Ελλάδα έχει ηθικές υποχρεώσεις λόγω έθνους, έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και έχει και υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη συνθήκη εγγύησης.
Ηθικές και νομικές, σωστά το λέτε. Και πολιτικές.
Ναι, ναι.
Και πολιτικές.
Ναι, ναι.
Και πολιτικές. Το κλίμα για αυτή την κίνηση της ελληνικής πλευράς, φαντάζομαι, εισπράττεται θετικά στην Κύπρο, έτσι δεν είναι, όπως εσείς το ζείτε?
Ο Κυπριακός λαός το χαιρετίζει.
Mm-hmm. Ναι. Ωραία, χαίρομαι που τα ακούω αυτό. Λοιπόν, άρα λέτε πρέπει να υπάρχει ανησυχία, πανικός δεν χρειάζεται, έτσι.
Όχι, όχι.
Εμείς Κύπρος και Ελλάδα
δεν... Γιατί δεν είναι στοχοποιημένες οι χώρες μας,
ναι, ναι,
από τους Ιρανούς.
Ναι. Δεν εμπλεκόμαστε. Η ερώτηση που έχω και από ακροατές είναι, πιστεύετε ότι είναι τόσο μεγάλο το οπλοστάσιο των Ιρανών ή το υπερτιμούμε, το υπερδιαστασιολογούμε, ας το πούμε, τροποντινά.
Όχι, δεν πρέπει να υποτιμηθεί, υπάρχει οπλοστάσιο σε πυράβλους, όχι αεροσκάφη και πλοία.
Ναι,
σε πυράβλους.
Σε πυράβλους.
Και αυτό προσπαθούν οι Αμερικανο-Ισραηλινοί να το εξουδετερώσουν, ναι, να το εξαλείψουν.
Ναι. Ωραία. Να σας ρωτήσω μια που σας έχω τώρα στην τηλεφωνική γραμμή και είναι ευκαιρία να τα πούμε. Τι πήγε λάθος τότε με τους S-300 τεραρχία μου με την παραγγελία αυτής της δεκαετίας του 90. Θυμίζω για τους νεότερους ακροατές ότι ουσιαστικά τους παρήγγειλε η Κυπριακή Δημοκρατία. Υπήρξε η λυσαλαία αντίδραση της Τουρκίας, αν τα λέω σωστά, και αποφασίστηκε από κοινού να έρθουν στην Κρήτη. Έτσι δεν έγινε?
Η υπόθεση των S-300 είναι μια ματωμένη υπόθεση και ήταν αποτελεί άταχτη υποχώρηση της κυβέρνησης Τσιμίτη. Η κυβέρνηση Παπανδρέου και Αυσένη συνένεσε την παραγγελία. Η παραγγελία ήταν για την αμυντική προστασία της Κύπρου και ήταν επιχειρησιακή απέτηση και η κυβέρνηση Τσιμίτη το ανοίγαγε σε οικονομικά συμφέροντα και έκανε άταξη υποχώρηση στην απέτηση των Αμερικανών να μην εγκατασταθούν στην Κύπρο.
Mm-hmm. Ναι. Και βρέθηκε τότε η μέση λύση, έτσι, για την Κρήτη. Εσείς είχατε...
Ναι, ήταν κανονική εξορία.
Ναι, κανονική
εξορία. Να μην έρθουν στην Κύπρο. Οι παίκτες στην περιοχή τότε που απαιτούσαν να μην εγκατασταθούν αυτού του είδους το στρατηγικό όπλο για την εποχή εκείνη ήτανε Άγγλοι, οι οποίοι σήμερα έρχονται και λένε εσείς να μας προστατεύσετε. Mm. Μας κατηγορούσαν οι Άγγλοι ότι χρησιμοποιούμε τις θέσεις των πυράβλων γιατί ήτανε γυτνιάζουσες με δικές τους εγκαταστάσεις, ότι τις χρησιμοποιούμε σαν ανθρώπινη ασπίδα και τώρα χρησιμοποιούν αυτοί εμάς ανθρώπινη ασπίδα.
Nice.
Οι παίκτες ήτανε και Ισραήλ, Αμερικάνοι, Άγγλοι. Τουρκία ήταν ο κράχτης απλώς της υπόθεσης και το Ισραήλ, γιατί δεν είχαμε τότε τις σημερινές συμμαχικές και αγαστές σχέσεις με το Ισραήλ.
Ναι, όλοι στην περιοχή ουσιαστικά δηλαδή δεν θέλανε τους S-300.
Δεν θέλανε ένα αντιεροπορικό όπλο που να επηρεάζει τα όρια των δραστηριοτήτων τους.
Ναι. Έπαιξε ρόλο το γεγονός όταν και ρωσικής κατασκευής, λέτε?
Όχι τόσο η προέλευση. Εντάξει, έπαιξε και αυτό το ρόλο ότι η παρουσία Ρώσων συμβούλων και τεχνικών στην Κύπρο ή στην Κρήτη μετά.
Mm-hmm.
Όχι τόσο αυτό, όσο η δυνατότητα του όπλου.
Ναι. Το οποίο...
Για να γίνει πιο αντιληπτό είναι ότι επειδή ήλεχε μια περιοχή 300 χιλιόμετρων το ραντάρ και 150 χιλιόμετρων ο πύραυλος, οι Αμερικάνοι και οι Ισραηλοί και οποιοδήποτε άλλο, ή και οι Άγγλοι, για οποιασδήποτε πτυχικές δραστηριότητες στην περιοχή, έπρεπε να καταθέτουν σχέδια πτήσεων. Πράγμα που δεν έκαναν ποτέ.
Ναι. Ναι. Άλλαζε στην πραγματικότητα το στάτους, έτσι, στην περιοχή. Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό. Εσείς που εκπαιδευτήκατε και χειριστήκατε τους S-300, ήταν πραγματικότητα λοιπόν και όχι μύθος αυτό το όπλο, έτσι, οι δυνατότητες του, για εκείνη την εποχή τουλάχιστον μιλάμε?
Για εκείνη την εποχή ήταν, μπορώ να σας πω, και καλύτερο από το Πάτριο.
Ναι. Πάντως τελικά ήρθανε στην Κρήτη, ήρθατε κι εσείς, γίνανε βολές. Έτσι, κάποια στιγμή θυμάμαι ότι γίνανε, έτσι.
Ναι, στην δεκαετία του 10.
Του 10. Του 10.
Έγινε μια βολή, αλλά μετά την κρίση στην Ουκρανία, Κρυμαία, σταμάτησε ο ανεφοριασμός.
Mm-hmm.
Και το σύστημα έχει καταδικαστεί.
Ναι. Μάλιστα. Αγαπητέ μου Πτέραρχη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Χαιρετισμού στην Κύπρο. Όλα θα πάνε καλά, ελπίζουμε, έτσι. Να είμαστε τουλάχιστον αισιόδοξοι μέσα σε αυτή τη μαυρίλα που ζούμε στην περιοχή μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημητρίου.